Ég er búinn að hýblast nógu í kvöld. En ég er hann nú samt eftir að koma aftur svona. Ég heiti Djóls. Með komið við fram að þessi. Já. Já. Í þá okkarli.
Og hver varst því lífandi?
Já. Nú er hann komin á stað.
Já. Það var allar byrjaður.
Nei, ég sagði bara komin á stað. Eða, ég skal segja það. Ég var munkur. Já. Já. Í litlu klaustri sem var í suðvestur Mið-Englandi. Sem er nána tiltekið á Stonehenge svæðinu. Svo ég var nú að vera svona nákvæmur. Þetta klaustur er löngu hvolfið undir græna torfu. Þetta var svona í það sem mætti kalla sveita klaustur. Ég svona, fyrir utan það að vera munkur sá mest að skrifa hitt og þetta. Skrifaði til dæmis svona ræðu fyrir prelátana og prestana.
Á hvaða tíma ert þú uppi?
Já, það er nú svona mín tilvist stóð nú svona frá því 1500 já, kannski fættur 1494. Já.
Hvað varstu gamall í lifandalífi?
Ég varð alveg bara 64 ára háaldraður maður á þeim tíma, já.
Hvað kallarðu þinn verustað í dag, sem út á núna?
Já, nú þarf ég að fara að fletta við skilgreiningunum.
Já, já.
Já, já.
Sem ég kallaði þetta sko fyrsta himinn og ekki sjöunda himinn og...
Ég er nú ekki komið svo hátt að fara upp í himinn. Nei, en ég skal segja þér svona að fyrir mér, eða svona eins og ég sé þetta, þá er þetta svið sem að kallast, ég gæti helst verið kallað á mannamáli hjálparsvið. Já, og fólkinu, ég er svona hjálpa þessum farvegi að stunda sína vinnu og held utan um það starf svona mestu leiti og ég fer með bænir til fólks og reyna að flytja því orku sem að getur hjálpað í eftir því sem við á hverju sinni. Þetta er svið sem að inniheldur orku sem er mjög fjölbreytt en yfir höfuð mjög mjúk.
Hefur þú ekkert fæðist til jarðarinnar síðan 1958?
Nei.
Og þú hefur kannski bara lifað einu jarðlífi?
Nei. Ég þurfti að læra mína lexíu sjá til. Já, já, það bor það, ástakið. Ég á, skal ég segja þér, átta stykki.
Það fyrir lífi?
Já.
Er þú í Bretlandi flest?
Meði parturinn af þeim er þar, já. Síðan á ég, ég kalla það stundum millilíf. Af því að það var líf númer fjögur á Englandi. Það þurfti ég að læra svona já, þið myndu kalla þetta dulspeki. Það er að segja, ég þurfti að læra að temja hugann til þess að ég gæti verið svona þokkalega yfirvegaður jarðabúi, já. Mikið er ég rosalega vísindalegur í tali núna.
Já.
Ég er ekki verið, það er langa tíma. Ekki sé að ég þurfti að Páin tók mig og setti mig á höfuðið.
Mistirðu höfuðið þá?
Það var því ég var í Róm. Já. En, já, jú, þegar maður nefndi að, má ekki tala svona. Ég notaði hana stundum en hún var hins vegar alltaf, hún átti alltaf að vera svona voða fín og mátti aldrei sjást á henni blettur en ég þurfti að gera svo margt vegna þess að ég hef nú alltaf verið svo í seinni jarðvistum að fyrir mér var nú skiptinu mestu máli fólkið sem að ég kom til þess að hjálpa og jörðinni ekki sjálfa mig. Og svo hef ég alltaf verið svolítið í því að sjá guðdóminn allstaðar en ekki bara í kirkjunni. Og fyrir það var fór ég á höfuðið sem kardinali. Ég var og frjálslyndur eins og héti þá tíma.
Hvert er þitt starf í dag, Georg?
Það er þetta hjálparstarf að fyrsta lagi að sjáum það að þessi farvegur fái þar sem hann þarf og við skulum segja fara með hans bænir og annara. Því ekki er ég nú bara bundið við það að fara með hans bænir til þess að reyna að hjálpa fólki sem í alvistinni. Þeir kalla þetta fyrirbænir. Ég sinni því ásamt því að sinna því sem þarf að gera fyrir hann. En fyrirbænirnar eru stærri hópur og þegar ég kynnist fólki svona eins og ykkur og þið viljið nýta þjónustu mína í fyrirbænum að þá er ég alltaf boðin og búin til þess. Þannig að við getum sagt að ég sé að sinna hjálparstarf í dag ef við eigum að skilgreina það nákvæmlega.
Og þú sem þú sinnir henni bænum fólks,
já,
vítt og breytt,
já,
sem ég skilja.
Já.
Og veitir þú þá orku?
Já.
Úr þínum heimi,
já,
til jarðar,
já,
til þess að hjálpa þeim sem að beðið fyrir og...
Já, ég geti, jú, ég get það, ég get líst þessu að lítið fyrir þér, af því að þú ert greinlega forneitin maður, já, eins og ég, þess vegna skil ég hann, en stundum hefur nefið á mig, orðið svolítið aumt út af forvitninni sjálfa þér. En, sjáðu til, þegar að það var senda bæn og ég tek að mér að koma henni til skila, þá les ég orkuna sem að sá sem biður sendir frá sér. Í þessari orku er einhver tenging við þann sem á að fá hjálpina. Og ég les hana og síðan fara með mér í yfirleitt tvær til þrjár verur sem eru óskilgreindar, þið kallaðu stundum engla, þetta eru svona orkuverur. Og í sameiningu þá förum við á staðinn og jarðbindum þá orku sem við megum og getum til hjálpa þeim sem beðið er fyrir. En þegar ég kem á staðinn þá þarf ég að byrja á því að ná sambandi við þann sem beðið er fyrir. Það sambandi er nánast undantekningarlaust án meðvitundar líkamlegra meðvitundar þess sem umræðir. Og ég þarf að vita hjá honum hvort að það samræmist hans ætlunarverki á jörðinni að fá hjálpina. Vegna þess að þú ræður alltaf yfir þínum orkuhjúp. Þegar ég hef átt samskipti við þessa sál og hún hefur gefið mér leyfi til þess að þá tengjum við orkuna inn í orkuhjúpin eftir því sem við á og hægt er.
Hvar er þessi sál sem þú hefur samband við?
Já, sálin þín er nú yfirleitt, situr nú uppi með þig yfirleitt svona.
Já.
Þannig að hún er ykkur staðar í kringum þig. En hún getur flakkað svolítið orkuhjúpurinn. En hún hefur alltaf tengingu aftan í það sem þið kallið þriðja augað inn á heiladingulinn. Sú tenging er hins vegar mismunandi sterk eftir því hversu meðvitað þú ert sjálfa þig sem sál.
Það sé á við, sko, þú spyr sálina hvort að það sé að lægja hjálpinni, hvort að það samræmis tilgangi hennar.
Já.
Það er þá einhver aðra sjálf mitt.
Já.
Í því tilviki sem ég hef ekki beina tengingu við.
Ekki nema þú sért mjög meðvitaður. Sem að...
Getur þú kallað það vendara minn?
Nei. Nei. Það er nú ekki að blanda því saman, góði minn.
Það er stundum að fá, sko, talar við sko beint við sálina sem beðir, þessum beðir fyrir að tala við verndara fyrir að sála.
Ég tala við sálina í lang flestum tilvikum. En hins vegar er ekki alltaf gott að útskýra allt. Ég skal reyna. Í sumum tilfellum þar sem mikil, við skulum segja þar sem að einstaklingurinn í líkaminn er orðið mjög máttfarinn af veikindum. Þá virkar það þannig að þetta æðra sjálfi eða sálin eða hvað við viljum nú kalla það. Það dregur úr því orku líka. Þó að það sé ekki sama mæl og líkamann. Þannig að það í þeim tilfellum sem eru mjög fá, þá tala ég við það sem þið kallið vendara, hliðvörð. The doorkeeper. Ég kannast stundum betur við að tala ensku orðin heldur en þessi íslensku. Og hann er sá eini fyrir utan sálina sem veit tilgang þinn í alvistinni. Og þess vegna get ég ráðfært mig við hann ef að ég get ekki náð fullnægjandi sambandi við sálarljósið. En fyrsta skilyrði er samt alltaf undantekningarlaust samþykki sálarljósið. Á því eru engar undantekningar.
Þar við stundum hérna hefur farið í vitjanir og fengið það frá sálinni viðkomandi að það eigi geta hjálpa?
Já.
Vistu það ekki stundur svo gerðið?
Þar sem að ég horfi á hlutina hef ég meiri skilning heldur en þegar ég var í líkama. En auðvitað finnst manni alltaf leitt að geta ekki orðið að liði. En ég líki ekki sama þeim skilning sem ég hef í dag og ég hafði þegar ég var fastur með líkamann. Vegna þess að ég hef búinn að læra þetta lögumál ljósins og orkunnar að frjálsvilji er öllum gefinn. Og tilgangurinn er ekki í mína þá heldur þess sem þarf að læra.
Þannig um hérna líkama, finnst þér þú vera með einhvern líkama í einhverju formi eða ertu bara formlaus? Hvernig svona horfir þetta?
Í dag, það var nú ekki fyrir en eftir seinustu jarmi sem ég gat gert það. En í dag, þá get ég notað öll formin sem ég hafði í arvistinni.
Og bara setur í það form sem að
þá orku sem að passa hverju sinni.
Já.
Núna sit ég bara í mínum hvíta kufli sem að með minni unga skalla. Það passar ágætlega í kvöld.
En hvernig lítur þú svona út fyrir félögum þínum og vinum í þínu heima?
Þá er ég nú frekar formlaus. Og skarta fyrst og fremst lítum orkunar.
Já.
Hins vegar höfum við alltaf einhvert form þó að það sé ekki líkamslögun á því. Vegna þess að orkan okkar þarf alltaf að halda sér saman í einu hjúp til þess að við séum einstaklingar en ekki hluti af alheims vitundinni. Það er ekki fyrir en að við hefum lokið hluti ekki okkar að við getum blandað okkur inn í alheims vitundina án þess að skilja okkur frá.
Hefur þú haft einhverja svona einhvern pata af því hvernig það er að sammenast alheims vitundinni?
Ekki öðruvísi heldur en að ég hef upplifað það í gegnum eitthvað form sem mætti líka við það þegar þið farið í hugleiðslu. Það er þó ekki sambærilegt nema litlum hluta. Þá fæ ég beintengingu við upphaf og endir og fæ ég að upplifa það að vera allt og ekkert.
Hvernig lítur hérna, þegar þú ert í því ástandi, hvernig lítur barátta góðs og ís í heiminum út á þeim sjónarhóli?
Þá sérðu í raunum er ekki baráttu góðs og ís sem tvo aðskilda póla. Þá horfurðu á þessa baráttu sem ákveði verkefni sem er verið að leysa á hverjum stað í orkunni. Þetta eru verkefni þroska og skilnings. Í jarðsviðinu snýst þetta í langstæðstum hlutum tilfinningar á einhvern hátt. En þegar við sleppum jarðsviðinu því að ég hef fengið að fara út fyrir það eftir að ég lauk jarðvistarferlinu til þess að fá skilning og sneri síðan aftur tilbaka. Þá eru þessi barátta miklu frekar fólgin í því að það er kærleikur sem er kannski í 50%, 60% og það er að meira. Þá horfum að á þetta sem mismunandi sterkan kærleik. Í jarðsviðinu er ekki hægt að skilgreina þetta svona, sérstaklega ekki í því orkusviði sem maðurinn gengur í dagstaglega til þessi neikvæða orkan of sterk. Já, það sem þið kallið hér illa.
Þegar maður hugleiðir að hvað miklu leiti er líf hvers einstaklings ráðgert fyrirfram eða að hvað miklu leiti er afleiðing gjörfa fortíðar.
Já. Ég skal nú segja því svolítið, ég þarf að reyna að koma þessi orð. Þú skipuleggur þitt jarðvistarlíf áður en þú kemur inn í það sjálfur. Hlutföllin þarna á milli snúast það að allt sem að þú hefur ekki klárað að gera upp á milli jarðvista, það þarf þú að ákveða hvernig þú ætlar að jafna út. Flesti nota jarðvistina til þess að jafna út þar sem þeir eiga eftir óuppgert í raun og veru við sjálfa sig. Þó að það snúist einhverja persónur, þá er það samt alltaf þeirra eigin ósætti við sjálfa sig sem að stendur út af, eins og ég sé þetta og get skilið þetta. Og eftir því hversu sáttur eða ósáttur þú kemur inn í jarðvistina, snýst verkefnið þitt annars vegar að finna sættir á því sem þú hefur upplifað í fyrir jarðvistum. Og fyrir sumar sem að eru ungir og lítið reyndir, að þá tekur þetta meiri partinn af jarðvistinni. En fyrir aðra sem að þetta er ekki stór þáttur í á, að þá er þetta lítið hluti jarðvistarinnar og innan við helmingur kannski, og hinn hlutin er nota þeir og ætla sér og skipuleggja sjálfu til þess að ná sér í nýjan þroska, nýjan skilning, takast á við eitthvað nýtt sem þeir hafa ekki reynt áður.
Já. Hluti að þessi er svona jafna sem sagt hlutina frá fyrra lífi og hlutani er að reyna að takast á við eitthvað nýtt.
Já. Svo þegar þetta orðið þar sem að þið kallið nú stundum gömur sál, mikið rosalega ég þá orðið gamall. Ég er alveg stynið að ég skuli hafa einhverja orðkotir sem ég hefur þetta. Jæja.
Já, þú gamla sál.
Já, en við skulum ekki velta okkur upp á því ég er ekki deginum vel þegar mér langar til þess að vera sjálfum. Jæja. Þegar er þú ert orðinn þar sem þið kalli jarðvistarlega sér gömul sál, þá kemur þú nú svona meira til þess að vinna alls konar hjálparstörf. Mjög mismunandi og mjög fjölbreytt. Þú ert mjög lítið í að sækja þér þekkingu vegna þess að þú hefur búið þér til gagnagrunn sem að duga þér fyrir það sem ætlar að gera í þessum jarðheimi. Og þá ferðu svona í að eiga hluta í að njóta þess sem að þú hefur lært og skilið og þroskan sem þú hefur náð. En svo þegar þú ferð að við skulum segja að ljúka jarðvistarferlinu, þá kemur alltaf inn með einhvern háleitt tilgang, hvað segja maður?
Háleitan tilgang.
Já, háleitan tilgang, já. Og þá ferðu kemur til þess að gera eitthvað voða merkilegt, allavegna fyrir að þínu mati og þeirra sem að fela þig verkefnið. Það verkefni er falið og þú kemur svona inn í sjálfbóðarminu ef við orðnaða þannig.
Stundum kalla sendibóða hlutverk.
Já, þetta eru líka núna á seinni tímum kallaðið ljósberar.
Já. Hefur þú einhvern tíma verið slíkur eða hefur einhvern tíma langað að koma til aftur til jarðarinnar sem ljósberið eða sendibóðið?
Ég var nú orðin alveg fullsatt af jörðinni þegar ég lauk minni ég hann ekki að segja píslagöngu vegna þess að margt var nú skemmtilegt, til dæmis hef ég alltaf að gaman að hverjum fólki. Já, já, þú getur ekki ímyndaðir hvað það er gaugandi að horfa en ekki snerta sjá
það
til.
Það er kannski eitt af þínum rásmyndu við horfum í múk starfum.
Nei, ég bara horfði, ekki snerta, nei.
En segðu mér
eitthvað. En það skal ég segja þess og ég klári nú þetta sem að hann fór inn á. Það gefur manni svo óendanlega mikla sjálfstjórn til uppistaðið. hitt að mér langaði í sjálfu sér ekki til þess að gera annað heldur en ég gerði í lokin. En ég tók þátt í að þeim tíma í minni seinustu jarðvist að uppfræða nokkra einstaklingar sem að síðar meir urðu andlegir leiðtogar síns tíma. Vegna þess að í lokin á minni jarðvist að þá kenndi ég ungum mönnum og eins nálagt því sem þið kallið spiritisma og hægt var á þeim tíma. Eins og er þetta eins og víst afskaplega mjó lína sem að gekk á þeim tíma. Já. Og nú mátt þú, góði minn, koma með það sem þú ætlaði
að
segja.
Já, mér dætti að spurja þig, krabba mér, er það þá einhver uppgjöf? Á miðri leið?
Já, það væri nú kannski einhverja hafði betur farnir til þess að svara sjúkdómum mannana heldur en ég. Því að ég horfi nú á þetta sem orkur með mismunandi litum. Jæja, ég skal gera mitt besta. Ég skal segja það að krabbamein er yfirleitt til orðið eins og ég sé þetta fyrir tvær orsakir. Annars vegar er það þegar að orkuflæði líkama stoppar á einhverjum stað og það dregur ský fyrir sólu líkamas á einhverjum bletti í of langan tíma. Það er svona þá visnar frumustarfsemi líkamans alveg eins og grasi visnar ef það fær ekki sólargeislann á jörðinni. En það sem er samt algengara í þessu er það að ónæmiskerfi líkamans sem að þú færð afnot af er með einhvern veikleika. Það er algengasta orsökin fyrir bæði krabbamein og öðrum alvarlegum sjúkdómum. Þess vegna eins og ég sé þetta er hægt að tala að sjúkdómar séu arfgengir. Vegna þess að ónæmiskerfið er bundið við líkamann og skekkjur í því geta elst kynslóð fram að kynslóð. Hins vegar er hægt að leiðrétta alla skekkjur vegna þess að ef þú hefur til þess þroska að vinna með þína eigin orku þá getur þú leiðrétta alla þar skekkjur sem eru í þinni orku eða þínum orkuhjúp. Já. Já. Þetta var löng ræða minni alveg. Hins vegar viðurkenni ég það fúslega og hef til þess fullan þroska að ég hef engan veginn tæmandi sýn á svona sjúkdóma. Þetta er mjög ófullkomna sýn.
Hvort þetta væri part of the program?
Í stundum er það það. En þá er nú yfirleitt það er svo mörg skemmtileg máltæki til á jörðinni. Eitt er það að þeir degi ungi sem guðinni elska. Vegna þess að þeir sem að koma til þess að upplifa eitthvað svona í erfitt, skulum við segja. Að þeir dvelja yfirleitt tiltölulega stutt í þeirri jarðvist. Vegna þess að þeir eru komnir til þess að sækja reynsluna af sjúkdómum og þegar sjúkdómurinn hefur gengið sér skeið að þá geta þeir farið með þá reynslu og unnið úr henni þegar að jarðvistir líkur.
þeir skilja oft eftir sko mikla reynslu fyrir þá sem þeir hverfa að fara á.
Að sjálfsögðu. Vegna þess að ég held nú að þú ætti nú að hafa þann þroska góði minn að vita að það er ekki til tilviljun. Þannig að þeir sem að koma til þess að sækja sér reynslu, þeir kom ekki bara ykkur staðar svona fyrir tilviljun. Þeir koma til ykkur sem að er og vill taka við þeirri reynslu sem að þeir geta fært heim. Vegna þess að ekkert barn fæðist bara ykkur staðar að því bara.
Þú veit að sko ef að sálir sko hætt ákvöldur allar sálir ákvöldur þannig bara einn góðan veður bara hætt að koma aftur til jarðar þá hættu bara börn að fæðast.
Ekki viltu fara að fá sálalaus börn.
Nei, þetta er náttúrulega algjörlega sko hérna sem sagt hvað segja hypótesis spurning sko.
Ég hafði ekki áhyggjur af því góði minn. Biðröðin eftir því að komast inn í þessan líkama sem ég skil og reyndar ekki nokkur skapa allir því er lengri heldur en nokkrum tölum tekur.
Þessi er eftir svo sem að mikil.
Vegna þess að ég skal reyna að segja þér af hverju það er.
Ég sem held að ég hefði verið tilvíðu.
Að það var ákveðin fjöldi af vitundum eða heldum sem var hleypt inn í jarðarorkuna í upphafi. Og forvitni rak margar sálir eða vitundir inn til jarðarinnar til að skoða hvað væri þar um að vera. Svo varð fjöldin mikill að það var lokað fyrir að hleypa nýjum inn í jarðarhjúpinn. Nú voru allir löngu búin að fá nóg af þessari jarðarorku. En það er einn galli á gjöfn jarðar eins og þið segið. Það verði allir að klára þroskastirna á þeim hófa út eftir. Þess vegna vilja allir ormi komast inn á jörðina svo þið geti klára sem fyrst.
Klára prógramið.
Já.
Var þetta bara það sem drífur fólk áfram?
En þegar að prógraminu líkur. Þá verður líka jörðin búin að umbreytast.
Já.
Og þá vilja, get ég alveg lofaði því að það verða nógir til þess að ganga jörðina. Ekki á skildurvækni eða af því að ég vilja ljúk ykkur, af því eldur, af því að þeim líður vel á jörðinni.
Já, og það segja að jörðin verður einhvers konar paradís.
Já, við getum kallað hana það.
Já.
En er einhver hliðstæða við? Þetta er jarðlíf okkar eða jörðin, annars það er ekki jarðlíf.
Það er nú bara eftir því hvað þú kallar hliðstæðu, góði mín.
Það er samskona jörð, annars
það er ekki. Það er fullt af samskona jörðum, en ég get alveg lofaði því að það er engin alveg eins.
Nei, en með svona vitnisýnda sem að...
Nei, þið eru alveg sérsta til í breiði.
Já.
Já.
Ég á ekki við bara útlit, sko.
Nei, ég skal segja þér hvað er frábrugðið á hinum jörðunum eins og ég getum bara sagt það svona í almennu tali. Stundur hreinsa svo mikið upp úr þeim sem að sígur þetta tóbak að maður þarf að ræskja sig því að orkan mín, hún er alltaf að vinna alla tíman. Tíðnisviðið á hinu jörðunum er mjög mismunandi. Það er engin jörð í dag með sambærilegan fjölda af íbúum, við skulum bara vera svolítið virðuleg í tali, í jafn lágri efnistíðni og jörðin. Hins vegar er að taka við af jörðinni önnur pláneta sem verður í tiltölulega lágri efnistíðni sem er hægt að bera saman við jörðina. Þangað munu fara þeir sem að ekki geta fyllt eftir orkuþróun jarðarinnar. Vegna þess að allir fá þann tíma sem að þeir þurfa til þess að uppná sínum þroska. Hins vegar er ekki hægt að hefta í stóran fjölda til þess að fáir geti fengið að upphefja sín þroska. Þess vegna verður til önnur jörð í sambærilegum efnismassa til þess að hjálpa þeim sem að ennþá þurfa lengri tíma.
Það er svo gamla skólakjörn.
Við getum sagt það.
Og hvað treystur þau til þess að segja svona hvað þetta tekur langan tíma að jörðin sko upphefjist í tíðinni? Þannig að þetta verður nauðsynlegt að taka við sem sagt jarðarsálunum að þessi nýja þöftur gangi við jarðarsálunum sem að eftirverða.
Já, þær eru nú þegar byrjaðar að flytjast þangað, þær fyrstu. En ég gerði nú einhvern tímann aðti tveimur kokkur sem voru að spyrja mig. Þegar ég fór að tala það hvað þetta var í langur tími, þá sagði ég það að ef að þeir ætti að halda útskrifta veisluna fyrir jörðina þá myndi þið strax byrja á því að sækja um frest því þá var ég svo margt sem þetta eftir ekki hefða.
Þetta tekur,
en,
já hvað, á þúsundir eða?
Ekki þúsundir,
nei.
Ekki svona með, nei. Með fleikstölu, en
örugglega á hundruður.
Við skulum horfa á það að eins og við hefum verið að tala um þeir sem að við höfum verið að tala í gegnum þennan farveg, að þá verður þetta svona upp úr 2040 sem að pólskiptunum verður lokið og uppbygging nýrari orku á jörðinni verður komin á fullan hraða.
Þá sem upphefst jörðinni í tíðinni?
Já. Þá breytist tíðin mjög mikið.
Já.
En ef við segjum, ef við förum að hugsa það hvenær útskrift af veislan verður, þá þurfum við sennilega að tala svona eitthvað rúm 1000 ár.
Já. Og þú ert náttúrulega með nafn á þessum hnetti sem að tekur við, því að hann náttúrulega segja til og...
Já, já.
Tristur þau til þess að...
Hann er nú svona í daglegu tali hjá þeim sem að hér er að vinna í jarðsviðinu, þá er ég nú ekki að tala ykkur sem er í jarðvistinni, heldur okkur sem að svona sveimum ykkur staðar. Þá er nú talin jörð 2 og svo hlægjum við og höfum gaman að. En hann heitir, ég held að það sé best fyrir mig svo ég sé nú ekki að flækja þennan líkama, ég stafi það fyrir ykkur. Að það er XOTALN. Já. Það er svona hið raunverulega nafn sem alheimurinn hefur útlitað honum.
Og er það líkist það eitthvað því sem að íbúar þess nattar kalla nattinn sinn?
Já, svona nokkurn veginn.
Já.
En þeir tala til þess að þróunin eða þeir skulum orða það þannig að þeir fáu meira út úr því þessum loka ferli á sínum þroska að þá er það tungumál tala sem ekki er þekkt á jörð. Þannig læra þeir að upphefja hugann á nýjan hátt.
Og ætti hann að vera neitt tungumál?
Að sjálfsögðu. Já, já. En
þetta, myndirðu kalla þetta erfiðari hnött heldur en jörðina?
Nei, ég myndi segja að þessi hnöttu tæki við svona eins og ástandið var á jörðinni 1960.
Já, já.
Þessi hnöttu á ekki, en að sjálfsögðu þetta á ekki er náttúrulega afskaplega óstöðugt orð. Eða setning, að hann á ekki að þurfa að fara niður í það sem var hér á jörðinni í dimmustu tímum hennar.
En ef þú fyrstu nefnir tölum 1960, þá fara sálirnar, sem sagt, gera sálirnar beint inn í kaldastríðið þar?
Já, vegna þess að þeir sem að eiga erfiðast með að halda áfram.
Já, ég meina þá er sem
að sagt, þeir sitja fastir í valdabaráttunni.
Já, það verður einhvers konar valdabarátt og það verður vopna, hérna, kallir, mættanlega á þessum stað.
Já, þú verður allir pakkin sjá til.
Já, einmitt. Og hægt á því að þjóðirna er náttúrulega tolkinni sér.
En
náttúrulega von til þess að það leysist.
Tortíming eitt nú, alltaf ég segja það eins og það blasir í mér. Ein ástæða fyrir því að það var farið að vinna í hraðar með jörðinni heldur að mannkyni kannski var tilbúið til margt hvert að samþykja var hættan á því að jörðin tortímdi sér. Og ef að ein jörð, hvað sem hún er í alheiminu, fær að tortíma sér, þá hefur hún svo mikið áhrif á aðra lífverur í alheiminum að það er ekki hægt í raun og veru undir almættinu að leifa það.
En svona slys hafa nú gestir, það ekki?
Jú, þá erum við að tala miklu, miklu minni í raun og veru netti heldur á jörðin og miklu minni samfélög. En
þú meina það bara að því verður ekki leitt að gerast?
Ég er að reyna verið að segja það, eða þannig sé ég það. Ég er náttúrulega í þessari orku sem að næst er mannkyninu, ég er náttúrulega svolítið upptekinn af hjálpminni við mannkynið og sjónarhóttminni er svolítið á því þeim nótum.
Getur við tengt fyrir okkur álfar og huldufólk inn í heimsmyndinni?
Nú fer maður að vera rættur, sko. Veistu ekki hvað það er skelfilegt að hitta á huldufólk einhvers staðar og kemur einhver yndishögur kona og tælir mann inn í klettinn og maður kemst aldrei út frá það.
Það er ekki allt í lægunum, svona yndishögur.
Ég get sagt þér það að sá er glaftur sem glefst af fegur konu.
Ég hef haft þetta að leiða ljós.
Já, góðið.
En hvað staðsettir þau sem, tökum bara huldufólk. Hvað staðsettir þau svona í einhvernig heimsmynd?
Huldufólk er yfir höfuð mjög vinnusamt fólk sem að hjálpar hvort sem það er þessa í jörði eða öðrum plánetum sem það gistir. Það vinnur með jarðarorkunni og jarðavættunum og er í raun og veru hluti af jarðavættunum.
Er hérna, sko, fólk er nú, hérna, skipta skoðanum á því hvað það er, hvort það sé, sko, bara hreinlega íbúr á öðru netti eða þá að það sé íbúr á jörðinni í annari tíðni?
Það er í annari tíðni. Það er íbúr á jörðinni en það er íbúr á miklu fleiri nöttum líka.
Já, já, já.
Sama huldufólki.
Já, það þroskast alveg eins og mennirnir og færist á milli tíðnisviða eftir því hvernig það næri að leysa sína þroska þrautir.
Kallar eitthvað þessi tíðnisvið, sko, til dæmis, sko, á tíðnisvið, til dæmis bara manna, á það sér eitthvað nafn, sko, sem þú getur þá notað til þess að vísa í sama tíðnisvið einhvern þar annar staðar, einhverjum öðrum hnekk í alheiminum, og sama með tíðnisvið á huldufólksins.
Ég verður þess einhver nöfn, eða einhver númer undan að það, hvað er það? Ég
get gert bara sem ég langar til, sjá til. Hver er þú vanur?
Ég
veist ég það heiljast.
Kalla þetta tíðni svið. Og ég horfi á það að fyrir mér er hæðsta tíðni númer eitt. Og það er svo tíðni sem er í miðju alheimsins eða í tilfelli jarðarinnar, í miðju vetrabrauta jarðarinnar. Og heldur þessari vetrabrautu saman. Síðan er þetta svona eins og bara, ja, til þess að útskýra svona svo þið fatti hvað ég meina, þá er þetta bara svona eins og bylgjusvið út frá þessari miðju. Og eftir því sem fer lengra frá henni, þá lækkar tíðnin.
Nú er hvað er tíðnin okkar?
Já, hún er nú orðið nokkuð góð, vegna þess að jörðin er svona almennt inn í fjórðu tíðnibylgju og nánast komin inn í þá þriðju, eins og ég horfa á þetta.
Hvað kallar þetta á huldufólkstíðnina?
Hún er á annari tíðni, eða þess að númer tvö. Já, þar sem að steinninn eða jörðinn er ekki hægt að vera til og þú býr til í orku steinsins eða hvers sem það nú er þín híbýli sem eru, ef þú horfir á þau, oft á tíðum flottari heldur en og fallegri heldur en híbýli mannana.
Er þetta vallsami skóli, það sé að? Og jörð 1, jörð 2 og huldufólki, þetta er bara mismunandi tossabekkir
Ég myndi nú ekki orða þetta svona. Ég hugsa að sérstaklega álfakungarnir eru svolítið svona kumsa við þig og myndir ávarpa þá svona.
Já.
Þeir telja sig nú ekki vera tossa, blessa þeir.
Nei, þeir eru kannski þá í besta þetta.
Nei, sko, nú skulum við, eins og ég get útskýrst þetta fyrir þið. Ég skil ekki að hverju ég tók allan tíma hérna, það er ekki tíma fyrir neitt annan í kvöld, þetta er mig. Ég er bara alveg steinir þá sem. Jæja, burt með það.
Ef einhverju aðrir við býða, þá skulum við ekki vera að eyða tíma.
En, ég ætla nú samt að svara þig, góði mín. Þú sleppur aldrei við mig, ef þú færir eitthvað í tal við mig, þá sleppur aldrei við að heyra sig þá að segja. Þannig er að þegar þú horfir á huldufólk sem er næst mönnunum í tíðni af þeim sem byggja jörðina, þá er það fólk sem að fyrst og fremst kemur til þess að vinna með jarðarorkunni, þess að hjálpa jörðinni og mönnunum í einstaka tilfellum en í miklu færri tilfellum vegna þess að þeir vinna með jörðinni og hjálpa jarðarorkunni til þess að hún megi vera eins heilbrigð og hægtir að ráða við hverju sinni. Síðan komum við að álfum. Í reyndar er þarna á milli þjóðflokkur sem að sumir kalla dverga. Þeir eru svona mjög stutt frá huldufólkinu og þeir eru fyrst og fremst varðmenn orku huldufólksins. Hjálpa því að verjast áhrifum bæði frá mönnum og öðrum tíðnisviðum. En svo koma álfarnir. Og þeir hafa mjög mismunandi hlutverk eftir tegund sinni og stærð og öðru. Algengasta á jörðinni eru blómálfar og þeir sem að sjá og hjálpa gróðrinum til þess að vera heilbrigðum. En síðan koma stærri álfar sem eru þó oft að hjálpa ákveðnum landsvæðum og jafnvel fólkinu sem þar býr síðan fólkið vinsamlegt og jákvætt. Vandamál álfana er það að ef það lendir inn í neikvæðum straumum þá stundum dettur það sjálft inn í þeir sjálfur inn í þessa neikvæðu strauma og þess vegna til svona dæmisögur það að álfar og menn hafi elda grátt silfur saman. Síðan er hæðsta tíðnisviðið í þessum verum eru vatnadísirnar. þær eru alltaf hreinar því þær eru í vatninu. Og þær geta ekki viðhaldist í vatni sem að hefur yfir ákveðna mengun. Því að þá eru þær hægt að ráða við að hreinsa vatnið og tilvera þeirra þar hrynur. Þær eru stærstar og öflugastar vatnadísirnar í fallvötnum eða fossum. En þær eru líka í stöðuvötnum sára sjaldan yfir söltum sjó. Vatnadísirnar í þeirra starfsvið er að halda eða hjálpa vatninu til að hreinsa sig af því sem þangað fer. Þetta var mjög stuttur fyrirlestur um mjög stórt málefni sem að þyrfti svona jafnaði 3 klukkutíma í umfjöllun. En nú ætla ég að bara að yfirgefa okkur í bili, en ég kem nú samt til lokin þess að strjúka yfir og klappa öllu sem venjulega. Þangað til verið Guðs friði með okkur.